Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saatda olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Məndən Kəbiran Dilavərlidən
və məndən Şahnaz Bəylər qızından. Xəbər ətəri siz səhər saat 8-dən 10-a kimi peykdə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bu gün gündüz Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava arabir tutulacaq. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. Axşam saatlarında şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Gecəyə doğru yağış yağacaq. Gündüz havanın temperaturu 10-12 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də gündüz yağış yağmayacaq. Axşam saatlarında isə qərb rayonlarından başlayıb rayonlarda yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz havanın temperaturu 10-14 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Barack Obama deyir ki, onun komandası İranla birbaşa təmas qurulması mümkün olan sahələri araşdırır.
Bugün İsraildə parlament seçkiləri keçirilir.
İranda İslam inqilabının 30 illiyi qeyd olunur.
Yaponiyanın Nissan şirkəti 20 min işçini ixtisar edir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətraflı. Barack Obama deyib ki, o qarşıdakı aylarda Amerikanın İranla birbaşa danışıqlarını aparıb çıxaracaq yenilikləri gözləyir. Ağ Evdə bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında Amerika prezidenti deyib ki, onun komandası İranla birbaşa təmas qurulması mümkün olan sahələri araşdırır. Obamanın sözlərinə görə Amerika ilə İranın münasibətlərində çoxlu çətinliklər olsa da onların qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əlaqələr qurması mümkündür.
Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama öz prezidentlik dövrünün ilk mətbuat konfransını keçirir. Tədbir ölkənin bütün aparıcı telekanalları vasitəsilə yayımlanır. Sualların çoxunu 800 milyard dollardan artıq vəsait tələb edən iqtisadi bərpa planı barədədir. Bazar ertəsi Indiana'ya səfər zamanı Obama demişdi ki, onun iqtisadi bərpa planı mükəmməl olmaya bilər, amma bir qədər də ləngimək iqtisadi problemləri daha da çətinləşdirir. Artıq Nümayəndələr Palatasında təsdiqlənmiş bu planın gələn həftə Senatdan da keçəcəyi gözlənir.
Amerikanın yüksək rütbəli hərbçisi deyib ki, Birləşmiş Ştatların İraqdakı missiyası başa çatmasa da əsas diqqət indi Əfqanistandakı müharibəyə yönəldilir. Admiral Michael Mullen sözlərinə görə Taliban döyüşçiləri ilə mübarizəyə kömək məqsədi ilə Amerikanın əlavə olaraq 20-30 minlik qüvvə göndərəcəyi gözlənilir. Bununla belə o bildirib ki, təkcə hərbi qüvvə ilə münaqişəni həll etmək mümkün olmayacaq. Hazırda Amerikanın Əfqanistanda 33 minlik qoşunu var.
Bugün İsraildə parlament seçkiləri keçirilir. Rəy sorğularına görə keçmiş baş nazir Benyamin Netanyahu'nun rəhbərlik etdiyi sağçı Likud partiyası başqalarından daha irəlidədir. Amma Xarici İşlər naziri Tzipi Livninin mərkəzçi Kadima partiyası da sürətlə Likuda yaxınlaşır. Keçmiş sovetlərdən İsrailə köçmüş Libermanın rəhbərlik etdiyi ultra milliyyətçi İsrailə Beitnu partiyasının isə Knessetdə 3-cü olacağı gözlənilir. İsraildə parlament seçkiləri proporsional qaydada partiya siyahıları əsasında keçirilir. Parlamentdə çoxluğu qazanan partiya isə hökuməti formalaşdırır.
Nüfuzlu Amerika senatoru bildirib ki, sabiq Amerika prezidenti George Bush administrasiyasının siyasətini, o cümlədən onun İraq müharibəsi, terrorda şübhəli bilinənlərlə rəftar və məhkəmə qərarı olmadan telefon danışıqlarının dinlənilməsi ilə bağlı qərarlarının qanunluğunu araşdırmaq üçün həqiqət komissiyası adlandırdığı bir komissiya yaratmaq lazımdır. Senatın hüquq komitəsinin sədri Patrick Lin'in fikrincə belə komissiya ölkədəki kəskin siyasi parçalanmanın aradan qalxmasına, gələcəkdə hakimiyyətdən sui-istifadə hallarının qarşısını almasına yardım edir.
İran parlamentinin spikeri Əli Laricani Amerikanın yeni rəhbərliyini yaxın şərqə dair öz planlarını müəyyən etməyə çağırıb. Madriddə İspaniyanın baş naziri Jose Luis Zapatero ilə görüşündən sonra Laricani deyib ki, İran bu cür planları nəzərdən keçirə bilər. Prezident Barack Obamanın administrasiyası İranla dialoqa açıq olduğunu bildirib.
Bugün İranda İslam inqilabının 30 illiyi qeyd olunur. Paytaxt Tehranda Prezident Əhməd Nejatın böyük izdiham qarşısında çıxış edəcəyi gözlənilir. 1979-cu ildə Şahın devrilməsi Məsindən sonra İranda İslam Respublikası yaranıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Milli Məclisin bugünkü iclasında bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın illik məruzəsi dinlənəcək. Məruzədə yerli özünü idarə etmə orqanının 2008-ci ildəki fəaliyyətinin əsas istiqamətləri, əhali ilə bələdiyyələr arasındakı münasibətlər, regionların inkişafında bələdiyyələrin rolu, bəzi bələdiyyələrin fəaliyyətində aşkarlanmış qanun pozuntuları və başqa məsələlər əksini tapıb. İclasa cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərindən və digər əmlakın leqallaşmasına və terrorçuluğun maliyyələşməsinə dair mübarizə haqqında, xüsusi iqtisadi zonalar haqqında qanun layihələri və Azərbaycan Respublikasının mənzil məcəlləsinin layihəsi də müzakirə ediləcək.
Və Nissan avtomobil şirkəti 20 min işçisini ixtisar edir. Yaponiya şirkəti Nissan bu il itkisinin 3 milyard dollara yaxın olacağını bildirib. Ona görə də işçilərinin 8%-ni ixtisar eləmək qərarına gəlib. Nissan öz avtomobillərinin satışının az qala 20% azaldığını bildirir.
Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Birazdan xəbər əsər davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
1828-ci il fevralın 10-da Təbriz yaxınlığındakı Türkmənçay kəndində Rusiya ilə İran arasında müharibəyə son qoyan Türkmənçay müqaviləsi imzalandı. Bu müqavilə Azərbaycanın iki hissəyə parçalanmasını rəsmiləşdirdi. Və 1813-cü il oktyabrın 24-də imzalanmış Gülüstan müqaviləsini təsdiqlədi. Gülüstandan Türkmənçaya gedən yol. Fevralın 10-da müqavilənin imzalandığı gün 2 əsrə 19 il qalmış Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında yazışı jurnalist Həmid Hirişçi, tarixçi alimlər Hacı Həsənov və Etibar Məmmədovla. Hər gün Can Bakı deyin.
Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində, bu nə yoldur gedirəm, can qorxusu içində, can qorxusu içində.
Can Bakı bugün saat 12-də efirə çıxacaq. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bizə hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə və ya pekdə dinləmə imkanınız var. İnternet ünvanımız isə belədir.
3w.azadlıqradiosu.az Xəbərətər proqramına bu səhər axıra kimi qulaq asırsınız. Nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Mənzilini təmir elətdirən vətəndaş niyə icra hakimiyyətindən icazə almalıdır? Mənzil haqqında yeni məcəllərin parlamentdəki müzakirəsindən gözləntilər.
Həmçinin biləcəksiniz ki, Tarif Şurasının qərarından sonra faktiki olaraq internetin qiyməti enməsə də sürəti artmağa başlayıb.
Günün sualsa bu haqdadır. Sizcə internetin qiyməti ensə yaxşı, yoxsa qiymət olduğu kimi qalsın, əvəzində sürəti artsın? 057-44-1017-də cavablarınızı gözləyirik və ya efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz.
Və hər səhər olduğu kimi bugün də qəzetlərdən seçmələri sizə çatdıracağıq. Bizdən ayrılmayın və başlayırıq söhbətə. Bundan sonra evini əsaslı təmir etdirmək istəyən icra qurumlarından icazə almalıdır. Mənzil məcəlləsi layihəsində belə deyilir. Həmin layihə bugün parlamentdə ikinci oxunuşda müzakirə olunmalıdır və sənədin təxminən bir aydan sonra, yəni martın ortalarında qüvvəyə minəcəyi gözlənilir.
Dünən bununla bağlı müxbirimiz İlqar Rəsulun reportajını dinləmişdik. Həmkarımız layihədəki mübahisə doğuran bəzi məqamlar haqqında məlumatları, eləcə də deputatların fikirlərini çatdırmışdı. Az sonra bu haqda hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə ilə söhbət eləyəcək, onun rəyini alacaq. Hələlik sizə reportajdan bəzi məqamlara yenidən qulaq asaq.
Mənzil məcəlləsi layihəsinin bugünlərdə parlamentin komissiyalarında müzakirəsi və mətbuatda bu barədə gedən yazılar iş adamlarının narahatçılığına səbəb olub. Layihədə qeyd olunur ki, mənzillərin birinci mərtəbəsi qeyri-yaşayış sahəsi kimi istənilən məqsəd üçün istifadə edilə bilər. İkinci və yuxarı mərtəbələrdən isə yalnız aşağı mərtəbədə yaşayış olmadıqda qeyri-yaşayış sahəsi kimi istifadə edilə bilər. Yaxud da əgər bir vətəndaş ikinci və ya ondan yuxarıdakı mərtəbədə olan mənzilində yaşamaq əvəzinə hər hansı iş qurmaq, deyək ki, ofis açmaq, istehsal müəssisəsi yaratmaq və s. ilə məşğul olmaq istəyirsə, bundan ötürü o sanitar gigiyeniya, ekologiya və digər müvafiq instansiyalardan, o cümlədən də qonşulardan razılıq almalıdır. Bax elə bu məqam da iş adamlarının ürəyincə deyil. Bakıdakı çox mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində daşınmaz əmlak alqı-satqısı ilə məşğul olan Rafiq Səlimov deyir ki, məsələ qonşuların ümidinə qalsa, onlar işsiz qalacaq.
Əlbəttə, biraz çətinlik olar da, indi qonşunun hamısının fikri eyni deyil da.
Ümumiyyətlə, parlamentin müvafiq komissiya sədrləri hesab edirlər ki, son illər ölkədə mənzil tikintisi sahəsində baş verən dəyişikliklər də bu məcəllərin qəbul edilməsini aktuallaşdırır. Parlamentin Sosial Siyasət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli isə deyir ki, sənəd bu sahədə hüquqi münasibətləri tənzimləməklə yanaşı, vətəndaşların mənzil hüquqlarını da təmin edəcək. Vətəndaşların mənzil hüququnun təmin edilməsini iş adamı Anar Məmmədov da alqışlayır. Çoxmərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində kompüter mərkəzi və xarici dillər kursu açmış Məmmədov deyir ki,
mən özüm xarici ölkələrdə olmuşam, burada görmüşəm ki, hətta yaşayış binalarında belə şeylər olmur. Amma o ölkələrdə olursa, orada normal biznes mərkəzləri var, əl satan qiymətlərə onları kirayələmək olur və orada işləmək olur.
Anar Məmmədov əlavə eləyir ki, əgər parlament mənzil məcəlləsi layihəsini bu şəkildə təsdiqləsə, o mərkəzin fəaliyyətini dayandırmalı olacaq. Nəticədə orada çalışanlar işsiz qalacaqlar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da yeni məcəllənin qəbul edilməsinə ehtiyac olduğunu deyir. O bildirir ki, məsələn, layihədə yaşayış binalarının həyətlərində də istehsal sahəsinin yaradılması qadağan edilir ki, bu da cəmaatın mənafeyi baxımından vacib məsələdir.
Həyətə kürək bişirlər, xalvası bişirlər, nə bişirlər, cəmaatından əziyyət çəkin, ona icazə verilir.
Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə deyir ki, əslində mənzil məcəlləsində yuxarı mərtəbələrin qeyri-yaşayış sahəsi kimi istifadəsinə dolayısıyla da olsa qadağa qoyulmasında məqsəd diqqəti məmurlara məxsus yeni tikilən binalara yönəltmək də ola bilər.
Yanvarın əvvəlindən biz görürük ki, hökumət qurumları bu və başqa vasitələrlə, nə bilim, ay Xruşovkalar söküləcək, köhnə binalar söküləcək. Məqsəd məncə bax budur. Təzə tikilən binaları dövrüyə qaytarmaq, biznes mərkəzlərinin icarə problemlərini zadını həll eləmək.
Onu da deyim ki, yeni layihəyə görə evlərində cari təmir işləri aparan vətəndaşlar icazə almasalar da, əsaslı təmirə hazırlaşanlar bunun üçün icra hakimiyyətinin razılığını mütləq almalıdırlar. Yaşayış sahəsini qeyri-yaşayış sahəsinə çevirmək üçünsə, əksər hallarda cari yox, məhz əsaslı təmir aparılmalıdır. Elə bəzi deputatlar da bu müddianın vətəndaşlara problem yaradacağını deyirlər. Hadır Əcəbli isə mənzil məcəlləsinin məmurların yox, məhz vətəndaşların mənafeyinə uyğun hazırlandığını deyir.
Vətəndaşların evlərinə yenidən qurma dəyişiklik, sol evinin yanında ev tikmə məsələsi var. Belə bir məsələləri uzun müddət bu məmurlar saxlayırdılar, sürdürməsini. Biz artıq bu məsələdə müddət qoyduq.
Hadır Əcəblinin dedikləri idi və İlqar Rəsulun dünən efirə getmiş reportajını biz yenidən təkrarlamağa məcbur qaldıq. Çünki parlament yenidən bu məsələyə qayıdır və bugün ikinci oxunuşda yeni mənzil məcəlləsi haqqında layihəni müzakirəyə çıxartmalıdır. Və siz reportajda millət vəkillərindən bəzilərinin fikirlərini eşitdiniz bu məcəllə ilə bağlı. Bəs bir tərəf, deyək ki, müstəqil hüquqşünas bu haqda nə deyir, onun fikirləri nədir? İndi telefon xəttində Sadiqə Mehdizadədir, hüquqşünas. Sabahınız xeyir olsun, Sadiqə xanım.
Sabahınız xeyir.
Sizcə yeni məcəllə vətəndaşların mənzil hüquqlarını təmin eləyəcəkmi? Yeni məcəllə haqqında nə demək olar? Çünki indiyə kimi Avropa Şurası İnsan Haqları Məhkəməsindən xeyli sayda mənzil problemləri ilə bağlı şikayətlər gedirdi. Bax, bundan sonra bax bu məcəllə qəbul olundu və deyək ki, belə problemlər azalacaq mı, yoxsa əksinə artacaq?
İlkin ondan başlayayım ki, yəni istənilən halda çoxlu bir çox mənfi belə deyək, nüanslarla da olsa yeni mənzil məcəlləsinin qəbul olması çox yaxşı bir addımdır. Hətta deyərdim, nəhayət ki, yeni mənzil məcəlləsi layihəsi yazılır. Çünki köhnə mənzil məcəlləsi hələ hansı ki, qüvvədədir. Bu mənzil məcəlləsi, nəzərinizdə tutdurum ki, 1982-ci ildə qəbul olunmuşdu. Ona 2002-ci ildə bir sıra dəyişikliklər olmuşdu, amma faktiki bu mənzil məcəlləsindən belə deyək, İstər məhkəmə mübahisələri zamanı, ümumiyyətlə real mənzil münasibətlərinin tənzimləməsini istifadə etmək çox çətin idi. Çünki real münasibətləri tənzimləmirdi. Yəni, oradan başlayaq və hətta məcəllərin içindəki kalxoz, safxoz sözləri bugünə qədər də qalmaqda davam edirdi. Yəni, hüquqşünaslar da, vətəndaşlar da məcbur olurdu ki, mənzil münasibətlərlə bağlı mübahisə olduqda, daha çox istinadı mülki məcəlləyə və digər qanunvericilik aktlarına verirdilər, halbuki mənzil məcəlləsi var idi. Yəni, bu baxımdan çox yaxşıdır ki, nəhayət real münasibətləri tənzimləyən bir layihə yazılıb mənzil məcəlləsi. Lakin nə dərəcədə yaxşı tənzimləyəcək, keyfiyyətli tənzimləyəcək, yəni bu orada artıq konkret mənfi və müsbət cəhətlər sadalamaq lazımdır. Ümumi ilkin belə deyim, ilkin müsbət cəhət odur, yəni layihə nəzərdən keçirəndə qanunverici çalışıb ki, real faktiki mövcud mənzil münasibətlərini ümumilikdə əhatə eləsin. Yəni, orada çalışılıb ki, bütün sahələr əhatə olunsun, konkret anlayışlar verilib, yəni bu çox müsbət aldı. Mənzil fondu ilə bağlı bir sıra anlayışlar konkret izah olunub, amma buna baxmayaraq bir çox mənfizlər var ki, onlar götürülməlidirlər.
Sadiqə xanım, mən bu haqda sual vermək istəyirdim ki, bu məcəllədə vətəndaşın marağına zidd olan hansı müddəalar var?
Deməli, vətəndaşların bayaq sadaladığı hallar vətəndaşların maraqlarına ziddir, yəni reportajda göstərilən hansılar ki, yaşayış sahəsinin, qeyri-yaşayış sahəsindən, qeyri-yaşayışın şəxsinin keçirilməsi formasında prosedur qaydalar var ki, hansılar ki, icra hakimiyyətinə müraciət edin. Bu, yəni mənfi bir halda, lakin mən özümün diqqətini cəlb edən bəzi şeylər demək istəyirəm. Yəni, başlayaq məcəllənin laf əvvəlinə, yəni orada səfərimiz 9-cu maddədə, mənzil hüquq müdafiəsi müddəası altında gedir. Maraqlı ki, mən o maddəyə baxanda fikirləşdim ki, orada vətəndaşların mənzil hüquqlarının müdafiəsini, yəni bilirik, məhkəmə qaydasında mümkün və s. Fikirləşdim, alternativ bir müddəa hala rast gəlir, bir belə deyək, bəndə rast gəlir, gəlmədim rast, nəinki rast gəlmədim. Hətta gördüm ki, qanunverici iki müddəada dövlət və bələdiyyələrin mənzil hüququnun belə deyək, pozulması ilə bağlı orada iki müddəa qoyub ki, əgər məhkəmə hər hansı bir normativ aktı tərtib edirsə ki, hansı ki dövlət və bələdiyyənin mənzil hüququnu pozulur, məhkəmənin səlahiyyət verilir ki, bu normativ aktın belə deyək, tətbiqini ya tamamən dayandırsın, tamamən və ya qismən ya da ki, ümumiyyətlə qərar qəbul etsin ki, bu normativ akt tətbiq olunmasın. Məsələ burada nədədir? Məsələ burasındadır ki, real təcrübədə vətəndaşların mənzil hüquqları kütləvi şəkildə pozulur və çox tez-tez pozulur. Maraqlıdır ki, bu mənzil hüquqları müdafiəsinə yazanda qanunverici məncə diqqəti daha çox vətəndaşlara ayırmalıdır, dövlət və bələdiyyələrə yox. Yəni nə ehtiyac var idi dövlət və bələdiyyələrin mənzil hüquqlarının müdafiəsindən bağlı ayrıca müddəalar salmaq, halbuki vətəndaşlar haqqında belə bir bənd yoxdur. Yəni, vətəndaşlara vurğu qoyulmalıdır, qoyulmayıbdır. Sonra digər bir məsələ qəza vəziyyətində olan mənzillərdən köçürmə halı və bununla bağlı səlahiyyətlərin verilməsidir. Bunu da bilirsiniz ki, Azərbaycanın real məhkəmə təcrübəsində saysız-hesabsız işlər var. Yəni, icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən müəyyən səbəblərdən qərəzli olaraq bir çox binalar qəzalı hesab olunur, oradan əhali köçülür, o bina sökülür və yerində yeni binalar tikilir. Mən bu məsələni fikirləşdim ki, məcəlləsində konkret tənzimlər görmədim. Əksinə, yəni bu müddəada, 28-ci müddədə səhvləməmsə, vətəndaşları bu tip sui-istifadədən qoruyan heç bir konkret tədbir görülmüyüb. Əksinə, yəni icra hakimiyyətinə səlahiyyət saxlanılır, verilir. Aha. Amma göstərilmir, yəni icra hakimiyyəti hansı əsaslarla gəlib bu mənzili qəzalı hesab edir. Digər maraqlı nüans odur ki, orada qeyd olunur ki, mənzil əgər qəzalı hesab olunursa, icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən, icra hakimiyyəti orqanı ağlabatan bir müddət təyin edir mənzilin sakinlərinə qarşı ki, bu mənzil bu müddət ərzində ya təmir olunmalıdır, ya da sökülüb yenidən tikilməlidir. Və vətəndaşların öz hesabına. Maraqlıdır ki, dövlət hesabına qəzalı mənzilin təmiri və ya hər hansı yardımın göstərilməsi ancaq təbii fəlakət nəticəsində ola bilər. Orada da yenə də belə yayma halı var. Göstərilir ki, əgər təbii fəlakət nəticəsində mənzil təmir olunmayacaq dərəcədə, yəni yararsız dərəcədə düşürsə, burada artıq həmin ərazinin dövlət hesabına alınması prosesi baş verir. Yəni, hesab edirəm ki, bu müddəa çox zədəliyir vətəndaşların hüququnu. Burada yaxşı olardı ki, qanunverici göstərsin ki, necə ki, yaşayış, qeyri-yaşayış sahələri üçün dəqiq reqlamentləşdirib, konkret göstərib, hansı sənədlər, hansı əsaslar və s. Bu əsaslar mütləq işlənməlidir. Vətəndaşların evləri hansı əsaslarla, kimlər tərəfindən, hansı qaydada qəzalı elan olunur? Çünki sui-istifadə halları həddindən çoxdur. Yəni, bu halı heç cür tənzimləməyib məcələ. Elə boş qalıb o. Əksinə daha da vəziyyəti mürəkkəbləşdirib.
Bir şey soruşmaq istəyirdim. Siz dediniz ki, qəzalı evlərlə bağlı. Bax, son vaxtlar paytaxtda bir neçə demək, qazdan partlayış oldu. Və təbii ki, hansı bir vətəndaşın səhvi ucbatından və yaxud da hələ ki, onunla bağlı araşdırmalar gedir. Amma demək, binalarda partlayış oldu. Ətraf mənzillərdə də mənzillər yaşayış üçün yararsız vəziyyətə düşdü. Bax, bu halda konkret olaraq həmin o mənzil sahibi ki, onun günahı ucbatından baş vermir bu qəza, onu qanun necə müdafiə edəcək? Onunla bağlı hansı bir müddə var mı qanunda?
Yəni belə deyək də, burada maraqlısı odur ki, məclisdə yəni bütün qanun layihələrinin həmişə içində böyük ziddiyyətləri olur. Yəni layihədə də mən müşahidə elədim. Məsələ burasında ki, layihədə bölüblər, yəni məclis fonduna belə deyək də, məclis moduna daxil olan evlər, yəni burada fərdi mülkiyyətdə olan evlər bölünüb, dövlət balansında olan və hətta burada sosial kirayə ilə kirayə müqaviləsində dövlət balansında olan evlərin az təminatlı əhaliyə verilməsi kimi yəni yaxşı hallar da var. Yəni demək istəyirəm, bu konkret bölünüb hansı evlər belə deyək, kobud deyim, hökumətin balansındadır, belə deyək, dövlətin balansındadır. Yəni dövlət cavabdehdir konkret kommunal xərclər və s. Hansılar fərdi qaydadadır. Yəni o dediyiniz məsələ konkret desəm, konkret olaraq ayrıca tənzimlənməyib. Yəni burada bu kimi hallar göstərilməyib ki, məsələn, bəs mən əslində ona vurğu qoymaq istəyirəm ki, bu hallar konkret belə deyək də açılmalıdır ki, hansı hal, yəni belə deyək, fors major halında və ya təbii fəlakət və ya qəza baş verir də. Bunu kim araşdırır, necə müəyyənləşir ki, bu vətəndaşın hüququ belə deyək günahındandır, yoxsa icra hakimiyyəti orqanının ya deyək müvafiq orqan vaxtında yoxlamalar aparmaması, təhlükəsizlik qaydalarına nəzarət etməməsi və ya necə müəyyənləşəcək ki, bu tikinti normalarına riayət olunmaması. Bu geri gəlmişkən tikinti normasına bağlı bir müddəanı da deyim. Burada belə bir icazə verilib, çox mənzilli binalarda əgər bir şəxs qonşu sahələri əldə edirsə, yəni eyni mərtəbədə olan bina belə başa düşdüm mənzillərdən gedir söhbət. Orada bildiyiniz kimi əvvəlki məcəllədə və ümumiyyətlə qanunvericilikdə müəyyən qadağalar, məhdudiyyətlər var idi. Binalarda otaqların divarlarını sökməyə və iki mənzilin arasını açmağa. Çünki bu texniki normaları pozduğu üçün buna yəni nəzarət olunurdu və
bəs indi necə olacaq?
Yoxlanırdı. Yox, indi burada vətəndaşlara belə bir müddəa qoyulub ki, əgər binanın belə deyək ümumi dayanıqlığının möhkəmliyini pozmursa, bu icazə verilir. Bu hesabım ki, düzgün deyil. Qəti düzgün deyil. Çünki tikinti normaları var. Yəni bu konkret bir sənəddə orada dəqiq ifadə olunur. Yəni kvadrat metrlərdən tutmuş hündürlüyə qədər bu yəni reqlamentləşdirilib. Buna mütləq baxmalıdır müvafiq orqan. Yəni ondan sonra bu tipdə icazə vətəndaşa ola bilməz. Yəni ki, müəyyən bir bina müəyyən strukturda tikilir və o divarlar içəridən sökülür, tikilir. Bu binanın dayanıqlılığına təsir eləm. Bu yəni mümkün deyil. Yəni deyirəm, tikinti normaları ciddi şeydir. Çox ciddi şeydir. Orada santimetrlər də hesablanır. Yəni belə ciddi məsələyə biraz qeyri-ciddi yanaşıb belə bir müddəanı qoymaq yanlışdır. Yəni yeri gəlmişkən bunu deyim. Yəni baxın, əslində o fövqəladə vəziyyət yəni hallar Nazirliyi məşğul olur, məsələn, o binalarda qaz sızması və ya bu vətəndaşların günahından olub-olmayıb. Yəni, baxın, o halların ortaya çıxmaması üçün, məsələn, baxın, burada bir boşluq var, yeni bir hal yaranır ki, yeni növ qəzalar meydana gəlir.
Aydın, Sadiqə xanım, burada bir məsələ də var. Bir müddət əvvəl adamlara icazı verirdilər ki, həyətlərində nəsə bir mağaz açsın, sex açsın. İndi isə bunların yığışdırılması həmin adamlarla yerli icra orqanları arasında bir qarşıdurmaya gətirib çıxarmayacaq ki, bu hüquqda necə tənzimlənir?
Deməli, belədir. Əslində, məcəllənin layihəsində ümumiyyətlə praktikada qəbul olunub və praktikada qoyaq bir qırağa digər başqa qanunvericilik aktları da var. Məsələn, mən bayaq dedim sizə, deməli, tikinti normaları. Belə bir sənəd var, dövlət şəhər salma fəaliyyətinin, yəni əsaslarını tənzimləyən qaydalar var. Yəni ki, bu qaydalar konkret mənim eləyir ki, istehsalat xarakterli obyektlər harada tikilməlidir, hətta orada məsafələr müəyyənləşdirir, yaşayış sahələri harada olmalıdır, ora nə daxil olmalıdır. Yəni əslində o qanunvericilikdən irəli gələn belə bir hal var ki, məişət və digər tələblər istisna olmaqla adətən bu tipli yəni mağazalar çıxırım, yəni onlar məişət ehtiyacları ödəmək üçün istifadə oluna bilər. Bu, yaşar sahələrin yanında olmamalıdır. Yəni, ümumiyyətlə, bu belə qəbul olmuş qaydadır. Bu, yəni, yaşar sahəsində daxil deyil, ona yaxın ola bilər, amma istehsalat və digər xarakterli məsələlər bura daxil olmamalıdır.
Ancaq icazə verirdilər,
nə? İcazə, hə, bu da yəni, yenə deyirəm, bizdə çox böyük ziddiyyətlər var qanunvericilikdə və bu ziddiyyətləri layihələr yazanda mütləq nəzərə almalıdır. Yəni, layihə yazılıb mənzil məcəlləsi. Mən baxıram ki, bəzi şeylər, məsələn, o ikinci normaları dedim bayaq, konkret ziddiyyətdir. Əslində, bu harmonik nəzərə alınıb yazılmalıdır. Yəni, konkret sizin sualınıza cavab verim ki, orada qeyri-yaşayış sahələrinə keçirilmə proseduru var, ciddiləşdiriblər proseduru. İcra hakimiyyətindən çox ciddi qaydada müraciət olunmalıdır. Çünki sənədlərin də siyahısı var konkret. Yaxşı halda sənədlərin siyahısının olması, amma prosedur çətin olub. Mən ümumi qiymətləndirirəm ki, belə deyək, bu yaxşıdır tənzimləmə baxımından. Vətəndaşların hüquqlarının, yaşayış sayəsində yaşayan insanların hüquqlarının tənzimləmə. Amma pisdir nəyə görə? Çünki Bir təkcə bu müddəada yox, mədəniyyətimizin məcəlləsinin bayaq sadaladığım bir çox müddəalarında sanki icra hakimiyyəti orqanlarına səlahiyyətlər genişlənir və təsbitlənir. Halbuki, yenə deyirəm, biz hüquqi dövlət qururuq, yəni qurmağa çalışırıq və biz iddia edirik ki, Azərbaycan demokratik ölkədir və s. və gələr iddia edirik. Bu hüquqi dövlətdə vətəndaşların hüquq və mənafələri heç bir şəkildə zədələnə bilməz və heç bir şəkildə məhdudlaşdıra bilməz. Təəssüf ki, mən yeni layihədə müşahidə edirəm ki, bu dediyiniz məsələ ilə də bağlı. Digər istər o qəzalı evlərlə bağlı olsun, istər təmir məsələləri ilə bağlı olsun, məhdudlaşdırılır. Hətta qərib olsa da 82-ci ildə yazılmış məcəllədə bəzi müddəalar daha proqressivdir, nəinki yeni layihədə.
Sadiq xanım, təşəkkür edirəm. Çox məqamlar var idi ki, biz sizinlə söhbət eləmək istəyirik, amma təəssüf ki, xəbərətərin vaxtı efirdə məhduddur. Amma yəqin ki, biz Azadlıq Radiosu olaraq bu məsələyə qayıdacaq və bu mübahisəli məqamların üzərində hələ dayanacaq və bugün parlament həmin məsələni müzakirə edəcək. Yəqin ki, İlqar Rəsul parlamentdə bu hadisələri izləyəcək və dinləyicilərimizə ətraflı məlumat çatdıracaq. Biz səhər tezdən hüquqşünasın yeni mənzil məcəlləsi layihəsi haqqında fikirlərini, ilkin fikirlərini çatdırdıq. Telefon xəttində müstəqil hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə idi. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, dinləyicilərimizə məlumat verdiniz bundan bağlı. Efirdə Xəbərətər proqramında studiyada biz işləyirik Şahnaz bəylər qızı.
Kəbiran Dilavəli.
Birazdan Xəbərətər davam edəcək, qəzetlərin icmalını çatdıracaq.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramıdır və baxaq görə bu gün çıxan qəzetlər nədən yazılar? Bizim yol yazır. Məhbus jurnalistlərin ailəsi necə dolanır?
Azadlıq qəzeti yazır ki, Fransa səfirinə istinadən Azərbaycanda sərmayədarlar korrupsiya ilə üzləşirlər.
Və baxırıq 525-ci qəzetə Əli Babacan deyib ki, bölgədəki münaqişələr tez bir zamanda həll olunmalıdır. İndi də qəzetlərin içmalı ətraflı. Bizim yol qəzetindən başlayırıq. Məhbus jurnalistlərin ailələri necə dolanır? Bu sualla müraciət edib həbsdə olan jurnalistlərə bizim yol qəzetinin əməkdaşı, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qəlməz Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva qəzetə deyib ki, Söz Azadlığına Yardım Fondundan 2-3 dəfə 300-500 manat məbləğində onlara yardım edilib, amma tezliklə həyat yoldaşının əfv olunacağına inanmır. Bəlkə siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi bir məsələ, bu məsələni həll eləsin. Başqa halda hakimiyyətin 4 jurnalisti əfv edəcəyinə inanmıram. Ola bilər ki, Mirzə Sakit buraxılsın, müddətinin qurtarmağına az qalıb. Və digər jurnalist, məhbus jurnalist Müşfiq Hüseynovun qardaşı oğlu Cavidansa bildirib ki, onlara avqust və oktyabr aylarında iki təşkilatdan maliyyə yardımı ayrılıb, bu yaxınlarda isə belə pul yardımı ilə bağlı müraciət edən olmayıb. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə mərzəşçisi Herkel deyib sizə ki, əfv olunacaq, inanmaq istərdik ki, əfv ola bilər, ailədən bildiriblər. Eynola Fətullayevin atası deyib, Emin Fətullayev ki, son zamanlar yardım edilməyib onun ailəsinə, o Söz Azadlığına Yardım Fondundan kömək edildiyini deyib, Emin Fətullayev də əfv olunacağına inanmaq istəyir, amma deyir ki, Avropa Məhkəməsi yekunlaşma üzrədir, əfv verirlər, versinlər, amma bizim ümidimiz Avropa Məhkəməsindədir, deyib ata. Demək, Mirzə Sakitin ailəsi, demək, Sakitin ailəsi ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb, yazır qəzet. Bu haqda bizim yol qəzetində ətraflı oxumaq mümkündür.
Azadlıq qəzeti Fransanın Azərbaycandakı səfiri Gabriel Keller ilə müsahibəni dərc eləyib. Müsahibədə martın 18-də keçiriləcək referendumla bağlı səfirin fikirləri də səslənib. Sual verilib ki, səfirə ki, bizdə referendumdan danışanda çox vaxt Fransanı misal gətirirlər ki, orada iki dəfədən artıq prezident seçilməyə qadağası yoxdur. Bu doğrudan da mı belədir mi? Cənab səfir cavab verib ki, tamamilə əksidir əslində. Əvvəl konstitusiyada belə bir məhdudiyyət yox idi, sonradan bəzi dəyişikliklər aparıldı, prezident səlahiyyətləri iki dəfə endirildi. Əvvəl 7 il olan prezidentlik müddəti sonradan 5 il müddətinə məhdudlaşdırıldı. Amerikada olduğu kimi prezidentlik mandatı iki dəfə endirildi. Dəyişiklik prezident Sarkozinin hakimiyyəti dövründə 2008-ci ilin əvvəlində baş verib. Başqa bir sual ondan ibarət olub ki, amma bundan da əvvəl Jacques Chirac'ın 3-cü dəfə prezident seçkilərinə getmədiyini şahidi olduq. Səfir Kellerin cavabı isə bu olub ki, bu artıq onun seçimi idi. Üçüncü dəfə getsəydi xalqın reaksiyası necə olardı? Onun yenə cavabı ol ki, demək çətindir. Mən bütün Fransanın vətəndaşlarla danışa bilmərəm. Bu müsahibə Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında dərc olunub.
Müxalif düşərgədə gözlənilməz gəlişmə yazır Yeni Müsavat qəzeti. Sabah paytaxtda Ümumi Respublika sammiti keçiriləcək. Qəzet yazır ki, hakimiyyətin ortaya atdığı 18 mart referendumu özündə təhlükəli məsələlərə ehtiva etsə də, demokratik düşərgənin ümumiyyətlə cəmiyyətin fəallaşması üçün ciddi stimul olub. Qısa müddətdə Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı yarandı. Müxalifətin sürətlə inteqrasiya etməsi məsələsi gündəmə gəldi. Demokratik düşərgədə təmsil olunan təşkilatların daha böyük birliyinə nail olunması istiqamətində səylər isə davam edir. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının kənarda qalan demokratiya uğrunda ittifaqla ortaq nöqtələrin tapılması təşəbbüsləri də deyəsən öz nəticəsini verməkdədir, yazır qəzet. Qəzet daha sonra yazır ki, demək həmin təşkilatın, ittifaqın rəhbərləri ümumi müxalif koalisiya yaratmaq istiqamətində irəli sürülən təklifləri razılaşıb. Bu və digər məsələləri müzakirə etmək, ortaq məxrəci axtarmaq üçün müxalifətin ümumi respublika sammitinin keçirilməsi barədə də razılıq əldə edilib. Hətta o dərəcədə ki, artıq sammitin konkret tarixi məlumdur. Sabah mətbuat üçün qapalı olacaq bu tədbirə müxalifət adına iddia edən siyasi partiyaların, ictimai birliklərin, QHT rəhbərlərinin, nüfuzlu şəxslərinin dəvəti gözlənir. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus bu məlumatı təsdiqləyib və deyib ki, biz mümkün qədər çox siyasi təşkilatın bir araya gəlib müzakirə aparmasını istəyirik. Bu isə koordinator kimi, bu işə mən koordinator kimi cəlb edilmişəm, deyib Leyla Yunus qəzetə.
Ekspres qəzeti Atalıq məzuniyyətinə dəstək adlı bir yazı dərc eləyib. Söhbət ondan gedir ki, Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasında hamiləliklə hamiləlikdən sonraki müddətdə qadınlara verilən ödənişli məzuniyyətin uzadılmasından gedir. Burada göstərilir ki, həmin məzuniyyətin bir hissəsindən atalar da istifadə edə bilər. Deputatlar bununla bağlı öz fikirlərini bildiriblər. Pənah Hüseyn deyib ki, belə qayda bir çox ölkələrdə var və biz bunu dəstəkləyirik. Bunun üçün əlverişli şərait yaradan qanunların qəbul edilməsi vacibdir. Qüdrət Həsənquliyev də deyib ki, bu çox yaxşı olardı. Məzuniyyətə çıxan kimi bu hüquqdan öz hesabına istifadə eləməsi atanın çox mütərəqqi yollardır. Arsim Mollazadənin fikrincə isə məcəllədə dəyişiklik sosial yönümdən əhəmiyyət kəsb eləyir. Bu yazı Ekspres qəzetinin bugünkü sayında dərc olunub.
525-ci qəzetdə yazır ki, Əli Babacan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri dünən Bakıda olub. O deyib ki, bölgədəki münaqişələr tez bir zamanda həll olunmalıdır. Qarabağ münaqişəsinin həlli isə yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir. Bizim bir reportajımız var, istəyərdim onu çatdırım, internet tarifləri ilə bağlı. Bu il yanvarın 15-dən tariflər endirilməli idi, amma qəribə bir hal müşahidə olunmaqdadır. Durna Səfərlinin reportajı.
Aktiv internet istifadəçisi Elçin Hüseyn Hüseynovun internetə xərcləri bir ay öncə necə idisə, indi də dəyişməz olaraq qalıb. Amma elə düz bir ay əvvəl Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən dövlət provayderlərinin qiymətlərinin fevralın 1-dən bir neçə dəfə endiriləcəyi bildirmişdi. Bu fərqi istifadəçilər hiss etmədiklərini deyirlər.
Evdə dial-up istifadə edirəm interneti, amma ofisdə bizdə işdə Aziyaratelin, ADSL-in istifadə edirik. Bizdə hələ qiymət yeməyib, yəni əvvəlki qiymətdir ayda 10 manat. Abunə haqqı veririk, ödəyirik. Sürətimiz də 128-dir kilobit saniyə. O bir dial-up mən istifadə elədiyim kartlarda da qiymətlər yeməyib təbii ki.
Maraqlanmısınız mı provayderlərdə niyə yeməyib?
Soruşuruq ki, yenir, deyirlər ki, yox hələ yenəcək yemir. Azərtel hələ ki, yeməyib. Bugün biz ödəmişdik abunə haqqımızı, soruşduq, yeməyib. Deyirlər ki, yendirəcəyik sadəcə. Hələ nə vaxt o yenəcək məlum deyil vaxt.
Azərbaycan İnternet Forumunun açıqlamasında bildirilir ki, qiymət endirimi var, ancaq bəzi provayderlər aşağı sürətli ADSL qoşulmalarının qiymətlərində cüzi dəyişikliklərlə kifayətləniblər. Forumun prezidenti Osman Gündüzün fikrincə, internet bazarında aktivliklə bağlı irəliləyiş var.
Cəmi bir neçə provayder var ki, qiyməti salmayıb. Onların da saytlarında artıq qiymətin endirilməsi ilə bağlı elanlar var. Provayderlərin böyük əksəriyyəti əslində qiyməti yox, sürəti qaldırıblar. Yəni, burada bir aydınlaşma əmələ gəlmir. Deyək ki, konkret X manatı verib, hansısa bir sürəti alan insan hələ də bu X manatı verib, ondan iki dəfə artıq sürəti alır.
Osman Gündüz deyir ki, qiymət endirimi söz söhbətindən sonra provayderlər aşağı sürətli internet xidməti təklif etmirlər.
Yəni, deyək ki, əvvəllər 40 manat verib, 128 sürət alan insan indi 40 manat verib 256 alır. 20 manat verib 128 almalı idi. Belə sürət artıq əksəriyyətində yoxdur. Provayderlər bunu izah edirlər ki, güya aşağı sürətdə tələbat yoxdur. Bu yalandır təbii ki. Çünki 128-ə tələbat bu dəqiqə daha çoxdur. Nəinki o birlərə.
Bu, Duna Səfərlinin reportajı idi. İkinci hissədə biz onu tam şəkildə sizə çatdıracaq. Vaxtımız birinci hissədə vaxtımız başa çatmaqdadır. Hava haqqında məlumatı çatdıracaq, Kəbran.
Bakıda yağış yağmayacaq. Axşam tərəfi yağmurlu olacaq. Havanın temperaturu isə 10-12 dərəcəyə çatacaq. Sinoptiklər belə deyir.
Azərbaycan bölgələrində də gündüz yağış yağmayacaq. Axşam qərb rayonlarından başlayaraq yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. 10-14 dərəcə isti olacaq. Xəbərlərin birinci hissəsi yekunlaşır, amma bizdən ayrılmayın. Axşam efirə